krásné odpoledne vám všem, kdo posloucháte Dvojku. Já musím hned v úvodu dnešních příběhů z kalendáře pochválit svého milého kolegu Honzu Kovaříka, jak mu to dnes sluší.
To je milé.
Honzo, je vidět, že se zdal záležet na výběru oblečení.
Především děkuji za pochvalu, také dobrý den a pochopte, že dnes jsem své kolegyni Tereze Stýblové nechtěl dělat ve studiu ostudu. A tak jsem strávil více času u skříně, než je obvykle. Souvisí to s tím, že nejen ona vždy chodí krásně, elegantně oblečená, upravena,
děkuji,
ale je též scénáristkou dnešního specifického dílu, z čehož jsem usoudil, že jí asi zajímá móda.
No, není jak vášnivě, musím říci, Honzo, ale rozhodně vnímám, co se nosí. I když v poslední době se módní trendy mění každou chvilku, to musím přiznat, a asi to není jenom můj pocit, a nestíhám to sledovat. Vím ale bezpečně, že kousek oblečení, na kterém by se jakkoliv podílel náš dnešní hrdina, v šatníku nemám.
No ale není všem dnům konec přece.
No tak sama si ho pořídit nemůžu, ani v blízké budoucnosti. Leda, že by mi chtěl někdo dát nějaký pěkný dárek. Co, Honzo?
Ja, ty máš nejen cit pro módu, ale i smysl pro humor. I to se mi na tobě líbí.
No, nechám tě o tom přemýšlet chvilku a raději začnu s nápovědami.
To bude lepší.
Tak jako první mě napadá slovo hnojivo.
Tak to teda pěkně, děkuju. To budu muset vyvážit něčím voňavým a proto říkám konvalinka.
No a já zvolím nějakou Čechově neutrální nápovědu New Look.
No, tak myslím, že jsme těmi aromatickými indiciemi poněkud zamotali našim posluchačům hlavu. A to je dobře, koho by to bavilo rozluštit každý úvodní kvíz příběhu na první dobrou. Čtyři a 20. října 1957. V pouhých 52 letech zemřel muž, který po druhé světové válce vrátil Paříži titul Evropského centra módy a ženám ženskost a vnadné křivky. Christian Dior, slavný módní návrhář, je dnešním hrdinou příběhu z kalendáře.
Narodil se v roce 1905 do rodiny zámožného podnikatele. Jeho otec, Maurice Dior, zdědil firmu na výrobu hnojiv, ze které díky svému obchodnímu talentu vybudoval jednu z nejúspěšnějších francouzských společností té doby.
Ve své továrně zpracovával všemožné přísady, včetně trusu mořských ptáků, a tak si lidé z Granville, rodného městečka budoucího módního guru a autora proslulých parfémů, paradoxně často stěžovali slovy, cituji, dneska zase smrdí Dior.
Rodina podnikatele ale bydlela v závětří, v krásné vile s výhledem na moře. Tu Maurice Dior koupil zejména pro svou milovanou ženu Madeleine, aby se mohla naplno věnovat své vášni, kterou později nakazí svého druhorozeného syna, květinám.
Christian je své mamince při budování zahrady neustále v patách. Učí se nazpaměť názvy rostlin, naslouchá jejím rozhovorům se zahradníky a časem pomáhá vybrat a kombinovat zeleň na matčině zahradě on sám.
Má estetické cítění, výtvarný talent a také nápady. Na každoročním granvilském masopustu se ukáže, že má i velký talent pro navrhování kostýmů. A nejsou to žádné dětské masky. Sestře vytvoří Neptuna s živůdkem z mušliček a sukní z palmových listů.
Má velký úspěch a tak se začínají hrnout objednávky od dalších kamarádů. Malý Christian si ve třetím patře domu zařizuje malou dílnu, ve které spolupracuje s rodinou pradlenou Juliet. Jak si rozdělili úkoly? Inu jednoduše. On navrhuje skici, ona šije na stroji.
Když se ale po gymnáziu pro něj zcela přirozeně rozhodne pro výtvarnou akademii, narazí na tvrdý odpor rodičů. U otce, pragmatického obchodníka, který si pro své děti místo mezi bohémou neumí vůbec představit, určitý nesouhlas očekával. Ovšem u maminky, se kterou má podobný vkus a botanické nadšení, je překvapen.
Nakonec rozumně volí cestu nejmenšího zla, Akademii politických věd. Paní Diorová se raduje, že ze syna bude diplomat, to už jí přijde jako adekvátní povolání pro chlapce ze zámožné francouzské rodiny, a mladý Dior ví, že na téhle škole bude mít spoustu možností, jak poznávat bohemskou Paříž.
Christian Dior je protagonistou příběhu z kalendáře na Dvojce. V dobách jeho největší slávy nešetřil tisk patetickými titulky jako Cezar módního návrhářství. Zachránil módu stejně jako bitva na Marně zachránila Francii.
Zní to jako splněný sen ambiciozního člověka, který má ostré lokty a dere se na výsluní. Jenže Dior jakoukoliv dravost a touhu vynikat postrádal. Přestože studoval ve 20. letech minulého století, kdy Paříž doslova kvasila společenským a kulturním životem a byla plná příležitostí, jemu stačilo být u toho, vše ochutnávat, vnímat atmosféru a být obklopen mladými umělci, kteří na rozdíl od něj své touhy měli a chtěli je naplnit.
Ke štěstí mi stačil obdiv a přátelství, napsal sám dnešní hrdina ve svých pamětech. Neprojevoval žádnou horlivost v literatuře, hudbě ani v malířství, i když byl velmi talentovaný. Možná by rád něco vymyslel, ale ne natolik, aby se vzdal pohodlného pozorování života kolem sebe.
Na druhou stranu si ale uvědomoval, že by se ve svých 20 letech už měl rozhodnout pro stabilní povolání. V tomhle směru jej výrazně ovlivnila událost roku 1925, umělecko-průmyslová výstava v Paříži. Nabídla fascinující podívanou, od ohňostrojů po ty nejúžasnější novinky z různých oborů.
A Christian dostal nápad. Bude galeristou. Nejdřív ale pro svůj plán potřeboval peníze. Otec Morris mu překvapivě vyhoví a poskytne investiční základ. Maminka Madeline se ani tentokrát s přáním syna nestotožní a vymíní si, že v názvu galerie, kterou Christian otevírá se svým přítelem Jacquem Bonjeanem, nesmí být jméno Dior.
V té době pobývá v Paříži také americká spisovatelka Gertrude Steinová. Dáma známá tím, že se jí v hlavě rozcinká zvoneček, když narazí na génia. Picassova díla objevila a kupovala dávno předtím, než si k ním našli cestu ostatní.
Šťastnou náhodou se galerie Jacques Bonjean nachází nedaleko veteriny, kam chodí Steinová se svým psem. A zatímco čtyřnohý kamarád podstupuje prohlídku, chodí si jeho panička prohlédnout obrazy neznámých tvůrců. A jednou se zájmem zeptá, kdo to maloval? Obraz Angličana Francise Rose si koupí za 300 franků a za chvíli se vrátí a pořídí si dalších 30 děl.
Malá galerie ve slepé uličce nakonec získá uznání. Kritici umění se o ní vyjadřují jako, a to citujeme, o nejlepší kolekci, jakou lze vybrat, klidně by mohla být těžištěm expozice na pařížském salonu. Konec citátu.
A mladý galerista Christian Dior nazve tuto dobu později ve svých pamětech jako období vydařených ročníků.
V příbězích z kalendáře se teď vracíme do válečného roku 1941, kdy se náš dnešní hrdina Christian Dior po delší době objevil ve francouzské metropoli.
Předtím strávil několik let na venkově, kde společně se svou nejmladší sestrou Catherine pěstoval a prodával zeleninu, aby uživil nejenom sebe, ale i svého otce, kterého finanční krize 30. let připravila o všechny peníze.
Dior neočekával, že budou v ponurých dnech Pařížané stejně šik jako před válkou, přesto je ale z módy zděšen. A do hlouby srdce jej zraňuje zejména pohled na ženu, smutnou siluetu v náznacích punčoch, se švy ručně namalovanými v ose nohy, v krátké sukni s rozparkem a jakémsi neforemném kostkovaném saku.
Móda za války přirozeně strádá. Slavní návrháři své salony zavřeli nebo jsou jako Coco Chanel v exilu. Přesto nechce pařížská haute couture zahynout na úbytě. Jde o živobytí 12 000 dělnic a výrobní odvětví, které není příliš náročné na suroviny a zároveň hodně vynáší. Před válkou se za jediný vyvezený model od návrháře dalo koupit 10 tun černého uhlí.
Jenže módní tvorba, stejně jako jiné oblasti umění, potřebuje svobodu. Berlín navíc na celosvětový vliv francouzské módy žárlí, má obavy z jejího volnomyšlenkářství a tak říšští úředníci zabavují v syndikátu haute couture archiv s kompletní kartotékou zahraničních odběratelů. Jejich cílem je přemístit výrobu francouzských modelů do nových plánovaných kulturních center Evropy, tedy do Vídně a Berlína.
Tomuto absurdnímu plánu se v Paříži dokáže postavit jediný muž, předseda syndikátu vysoké módy Lucien Lelong. Za podpory francouzské vlády odjíždí do Berlína nacistům vysvětlit, že módní tvorba má své kořeny, tradici a že se z Francie jako celek zkrátka vyvést nedá.
Pan Lelong je obratný diplomat a svými argumenty Němce nakonec přesvědčí, aby od původního plánu ustoupili. Francouzská móda zůstává nezávislou, ovšem nesmí se vyvážet a fotografovat. Přesto se Lelongovi a jeho lidem, ke kterým od svého návratu do Paříže patří i Christian Dior, podaří vysokou krejčovinu ve Francii udržet.
Při nedostatku materiálu se šije z borovicového nebo konopného vlákna, zkracuje se, mizí kapsy a počívky. Každý dokončený model je malým vítězstvím nad asketickými podmínkami.
I když museli pařížští návrháři oblékat i ženy nacistických pohlavárů a významných francouzských kolaborantů, nad vodou je podrželi zejména věrné zákaznice z předválečných let. Díky nim se během války podařilo až 5x zvýšit prodej oblečení.
A možná právě v tomto období si Christian Dior ujasnil svůj názor na svou profesi a rozhodl se, že pokud válka skončí a bude mít tu možnost, otevře si svůj vlastní salon a svými modely podtrhne ženskou ladnost a krásu.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře slavný módní návrhář a tvůrce parfémů Christian Dior si v dětství mohl vybírat. Pokud by chtěl, mohl pokračovat v rodinné tradici a vést úspěšnou továrnu na hnojiva. Od maminky zase získal zkušenosti při tvorbě a navrhování zahrad. Přesto se nakonec vydal do Paříže, aby zde studoval diplomacii a pozoroval umělecký ruch a kvas. Teprve v roce 1925 jej umělecko-průmyslová výstava ve francouzské metropoli nasměrovala k profesi galeristy. Jenže pak krize zničila tatínkův podnik, Christian se sestrou pěstoval zeleninu, aby uživil rodinu a za války pomáhal francouzské haute couture přežít pod nacistickým tlakem. S koncem války našemu hrdinovi bylo 40 let a ještě tu nepadlo slovo o slavné značce, modě a parfémech. Stihneme to?
No, stihneme, ale kdo ví, jestli bychom o tom vůbec mluvili, kdyby nebylo osobní věštkyně Christiana Diora. No. Slavný návrhář byl velmi pověrčivý a právě madam, o které budeme dnes mluvit, ho přiměla k tomu, aby přijal jednu velmi výhodnou nabídku, která mu právě otevřela cestu do vysoké módy. Dostaneme se i na jeho legendární první přehlídku, New Look, a také si povíme příběh jeho nejmladší sestry, o které jsme dnes už chvilku mluvili, která dala vlastně název jeho slavnému parfému Miss Dior a za druhé světové války projevila velkou statečnost.
Na dvojce si dnes v příbězích z kalendáře povídáme o módním guru 20. století Christianu Diorovi. Důvod je jasný, zemřel 24. října. Stalo se to v roce 1957, když jej během dovolené v Itálii postihl infarkt.
Říká se, že ho před touto cestou opakovaně varovala kartářka. Slavný návrhář ji ale neposlechl.
Tak to se rozumí, mě by od plánovaného volna také nikdo neodradil, natož s prominutím nějaká šarlatánka, tebe snad. Ano?
Zřejmě ne. Ale víš co, u Diora se tomu mnozí divili, protože byl celý život velmi pověrčivý, obklopoval se talismany, věřil na šťastná čísla a ta dáma, která mu nedoporučovala vycestovat, nebyla žádná neznámá vědma z ulice, ale jeho osobní věštkyně Madame Delahaye, se kterou konzultoval všechna svá důležitá rozhodnutí, včetně otevření ikonického módního salonu.
Jako malý chlapeček měl blízko k babičce z maminčiny strany, která u nich v Granville několik let žila. A kromě toho, že na rozdíl od rodičů ho podporovala v kreslení a tvorbě masopustních kostýmů, také jej ovlivnila svou vírou v osudová znamení, karty a věštby.
Když bylo Diorovi 14, zapojil se v rodném městečku do charitativního jarmarku a pomáhal jedné kartářce prodávat různé drobnosti. Byl úspěšný a tak mu na konci dne nabídla věštkyně své služby. Do svých pamětí si Dior zapsal tehdejší předpověď. Budeš na mizině, ale ženy se k tobě budou vždy chovat dobře a právě díky nim nakonec uspěješ. Vyděláš obrovské bohatství.
No, musím uznat, že něco na tom proroctví asi bude. Dior věřil na šťastná čísla. Oblíbenou měl osmičku a svůj salon založil 8. října v 8. pařížském okrsku v domě s 8 patry, že by náhoda.
Termíny přehlídek vždy plánoval tak, aby se naopak vyhnul pro něj nešťastné kombinaci čísel v datu. A jeho kolekce prý vždy obsahovaly 13 modelů.
Miloval květiny a ze všeho nejvíc konvalinky, jedna z našich úvodních indicí. Suchý květ konvalinky přinosil stále při sobě a pro úspěch každé modní kolekce zašil vždy jednu květinku do lemu šatů.
Kdo ví, jestli by ale nějaké modely ve slavném návrhářském domu Dior vznikly, kdyby nebylo Madame Delahaye. Když dostal po skončení druhé světové války Christian nabídku snů od finančního magnáta Marcela Busaka na biankošek, za který může vybudovat svůj vysněný salon, šel se Dior nejdřív poradit se svou zpřízněnou vědmou.
A?
No, přijměte to. Vybudujte salon Christian Dior. Začátky mohou být těžké, ale všechny nabídky, které mohou přijít, se nedají s vaší dnešní šancí srovnat. V tomhle proroctví nebylo ani smítko pochybností a tak si Dior s Busakem podali ruku na zdar své budoucí spolupráce. Dior, ten se choval chytře jenom 10 minut v životě. Prohlásil o našem hrdinovi trochu kousavě jeho přítel z dětství, Serge Hiffler-Louis. A měl na mysli okamžik, kdy Christian přijal nabídku milionáře Marcela Busaka.
Tento dostihový magnát se rozhodl podnikat v módě a vsadil na talent a schopnosti našeho protagonisty. O svém koni v oděvním průmyslu byl přesvědčen, že mu jeho investici bohatě vrátí a nechal mu pro vybudování salonu otevřený účet a volnou ruku.
Startovní pozici měl tedy Dior skvělou. Několik měsíců předtím, v roce 1946, totiž do Paříže přicestovala Bettina Ballardová, vedoucí módní rubriky amerického časopisu Vogue, aby se podívala na poválečné kolekce. A z jedné byla uchvácena. Hádejte, z které?
Všichni asi tušíme. Paní Ballardová trvala na seznámení s autorem o něch svůdných modelů, které tolik zdůrazňují ženské křivky. A šaty, které si ten den pořídila, brzy vynesla do společnosti, tentokrát v Londýně. No a jako správná novinářka si své nadšení pro Diora nenechala pro sebe. O světovou mediální kampaň tedy bylo postaráno.
Teď už jen v uvozovkách otevřít salon a uspořádat premiérovou přehlídku. Christian Dior byl podle mnohých velkým dítětem, ale v tomto ohledu si počínal velmi rozumně a hlavně se obklopil schopnými a věrnými spolupracovníky.
Obratnou diplomacií bylo třeba vytvořit takzvanou pozitivní šeptandu, získat ty nejlepší švadleny a také věrné zákaznice. Ty dopředu vytipovali Diorovi lidé a jemnými zákulisními nitkami je přetáhli od konkurence, včetně například vévodkyně z Windsoru.
Je 12. února 1947, 10 dopoledne, a náš hrdina dokončuje květinovou výzdobu v domě na Montaigne Avenue. Venku je mráz a sychravo a tak se dámy s pozvánkami na první přehlídku salonu Christian Dior nemohou dočkat, až je pustí dovnitř.
Úderem 10:30 vchází na molo první manekýna. Dior, schovaný za závěsem, vidí, jak se skoprnělá hrůzou splete při první otočce. Publiku to ale nevadí. Vnímá už jen rozvlněnou nabíranou sukni, šikmo nasazený klobouk, rukavičky, vypasovaný kabátek a krásnou ženskou siluetu. Ohromené zákaznice oblečené v krátkých tmavých sukních mimo děk popotahují jejich spodní okraj. A pak následuje nekonečný aplaus.
Jako první se k autorovi kolekce vrhá další důležitá dáma módního biznesu, Carmel Snowová z newyorské redakce Harper's Bazaar, a volá: "To je úplná revoluce, můj milý. Vaše šaty znamenají zcela nový trend. New look." No a právě pod tímto označením se nová kolekce proslaví po celém světě.
Christian Dior se dostává do velkého salonu, kde ho vítá nadšený dav. Rudý od hlavy až k patě přiznává: "Jestli mě v životě potká ještě něco šťastného, nikdy se to této chvíli nevyrovná."
Na své první přehlídce v únoru 1947 představil hrdina dnešních příběhů z kalendáře Christian Dior nejen svou novou kolekci oblečení, ale také první parfém. Omamnou květinovou vůni rozprašovali uvaděčky přímo mezi návštěvníky.
Slavný návrhář si přál, aby parfém voněl láskou, ale dlouho nevěděl, jak ho pojmenovat. Když za ním do salonu přišla jeho sestra, vykřikla prý kolegyně: podívejte, přichází Miss Dior. A název byl na světě.
Ostatně o 12 let mladší Catherine pro bratrův premiérový parfém vypěstovala růže, které tvořily základ vůně. Byla jeho můzou, věrným přítelem a parťákem pro celý život a taky ženou velmi statečnou.
To je fakt. V roce 1941 se Diorova sestra setkává se zakládajícím členem protinacistického odboje jménem Hervé de Charbonnerie, do kterého se okamžitě zamiluje a hned začíná s odbojáři spolupracovat. Pod krycím jménem Caro získává pro spojence informace o pohybu německých vojsk na území Francie.
V Paříži bydlí u svého bratra a když není Christiana doma, využívá tajně Catherine byt pro setkání odbojářů. Poté, co se do ilegální skupiny infiltruje spolupracovník Němců, zatkne ji gestapo a po brutálních výsleších a mučení je posílá do koncentračního tábora.
Zoufalý Christian, který o tajné činnosti své sestry neměl ani tušení, se snaží ze všech sil dostat Catherine z transportu. To se mu bohužel nepodaří a tak se mu jeho nejbližší člověk na několik měsíců ztratí z dohledu.
Tehdy opět zasáhne Diorova osobní věštkyně a předpoví nešťastnému bratrovi, že se Catherine do Paříže vrátí, živá a zdravá. Statečné ženě se v květnu 1945 podaří uprchnout z pochodu vězňů a přijíždí domů. Christian pro ní nechal připravit její oblíbené sýrové suflé. Bohužel ale netušil, že hlad zničil vězňům žaludek a potrvá několik měsíců, než se z vyhublé Catherine stane znovu lidská bytost.
I tenhle pohnutý příběh má ale svým způsobem happy end. Po válce žila Miss Dior se svou láskou, tedy s mužem, který ji do odboje naverboval až do jeho smrti v roce 1989. Celý život také opatrovala bratrovu pozůstalost. Kresby, návrhy, modely, které jsou k vidění v muzeu Christiana Diora v jejich rodném domě v Normandii. Catherine Dior zemřela v úctyhodném věku 91 let v roce 2008.
V koncentračním táboře Ravensbrück, kam byla nacisty odvlečena, vysadili po válce české ženy, které teror také přežily, růže vypěstované v Československu. Ta odrůda se jmenuje Z mrtvých vstání.
Příběhy z kalendáře na dvojce dnes patří slavnému modnímu návrháři Christianu Diorovi. V říjnu roku 1957 náš hrdina cítí, že si chce před další kolekcí odpočinout a odjíždí do Itálie načerpat sílu a také zhubnout. Pochopte, má mladého přítele, kterému se chce líbit.
Dior je v té době šťastný a spokojený. A tak i umírá. Náhle a tiše večer v křesle poté, co se svými přáteli dohraje kanastu. O pár dní později se celá Paříž halí do černého. V ulicích se s módní ikonou loučí 5000 lidí.
Uměleckým ředitelem Diorova módního domu se stává mladičký Yves Saint Laurent, který s Christianem v posledních letech úzce spolupracoval. Hned jeho první samostatná kolekce, ve které kombinuje klasické Diorovy prvky s více realistickým stylem, zaznamená obrovský úspěch.
Christian Dior vzbudil svými ženskými modely senzaci, i když nutno říct, že ne každému se dlouhá nabíraná sukně a vypasovaný živůtek zamlouvali. A například Coco Chanel, která ženy v podstatě vysvobodila z korzetu a inspirovala se pánskou módou, trochu uštěpačně prohlásila: Dior? Ten ženy neobléká, ten je rovnou čalouní.
No, ale mnohé dámy se dodnes rády očalounit nechají. Mezi nimi i moje kolegyně moderátorka a dnes též autorka scénáře o Christianu Diorovi, Tereza Stýblová. Děkuji za zajímavé povídání.
Děkuji, očalounit se Diorem, to je hezké spojení. Doufám, že mi to někdy někdo dopřeje.
To je výzva, milí přátelé. A druhá výzva, kdykoliv budete mít chvilku, stavte se u dalších příběhů z kalendáře, my tu třeba taky budem.
Těšíme se na vás, mějte se krásně.